kun raadiyo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa holakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. guyyaan har'aa majjii 11/2018 attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
mormii farra mootummaa Tuunisiyaa keessatti ka'een namoonni 500 ol to'annaa jala oolaniiru mataa oduu tattamooltan kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati.
ragaa ittisaa dhiyaachuu hin danda'u obbo Baqqalaa Faafii jechuudhaan manni murtii murteesseera kanarraa ka'uudhaan immoo dhaddachaa jeeqxan jechuudhaan tokkoon tokkoon isaanii hidhaa baatii 6 irratti muraniiru. sagantaan keenya bal'inaan gara sana ta'a. Koongirasii Yuunaayitid Isteetsi bajeta waggaa haaraa raggaasisuuf guyyaa xiqqoo taateera oduu keessatti gabaasa qabna. Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi lammiiwwan isaa gara biyyoota alaatti hin imalin dura of eeggannoof akka gargaaruuf biyyoota addunyaarra jiran sadarkaa nageenyaan 4 ramadeera gabaasa qabna. hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya oduu addunyaaf tujube.
mormiin farra mootummaa kan guyyootii sadii hookaraan guuta biyya Afrikaa kaabaa Tuunisiyaa keessatti erga gaggeessamee booda namoonni 500 ol ta'an to'annaa jala oolaniiru. humnootiin nagaa eegsisan mormii sana dhaabsisuuf jecha magaalaalee biyyattii hedduu keessatti bobba'anii jiran. mormiin kun dilaallii ol ka'uusaaf bajeta mootummaa haaraa raggaasifamuu ilaalchiseeti. aangawoonni akka jedhanitti roobii kaleessaa qofaa namoota 300 oltu to'annaa jala oolan. Tuunisiyaan abbaan irree Zaayin El Abadayn Ben Ali bara 2011 aangoo irraa utuun fonqolchaminii qabe hojii dhabiinsa hamaaf malaammaltummaan rakkataa turte. sababa sanaanis warraaqsi Arabaa guutummaa kaaba Afrikaaf giddugaleessa baha keessatti ka'uun ni yaadatama. Koongirasiin Yuunaayitid Isteetsi waliigaltee mootummaan seerri carraa ijoollee 1800 eeyyamaan ala biyya kana keessa jiraatanii murteessuu dabalate hanga amajjii 19 bajeta mootummaa ramaduuf murtiirra ga'uuf guyyoota 5 qofaa akka qabu beekame. gabaasaa Kaatriin Gibson tigistitu dhiyeessa.
Koongirasiin Yuunaayitid Isteetsi bajeta bara 2018 murteessuudha guyyaa 5 qofa qaba. muddama guddaatu jira. ammaaf waliigalteen irra gahame hin jiru. dhimmoota paartiin lamaan Rippaabilikaaniin fi Dimokiraatiin irratti waliigaluu dadhaban keessa immoo dhimmi immigireeshinii tokko. Pireezidaant Tiraamp kaleessa yeroo seeratumtoota gama paartii lamaanirraa walitti dhufan wajjin marii godhanitti waan wayye jedhan dubbatanis waliigalteerra waan gahamaa jiru fakkaatu.
Haaromsa immigireeshinii waliigalaa irraa fagoo hin jirtani. kanaafis san irratti tarkaanfii tokko fudhatanii deemuu yoo barbaadan ta'e naa ta'uu baatus inuman deeggera.
Pireezidaant Tiraamp dachumaan kanaa jedhan malee dhimma immigireeshinii ilaalchisee dhaabii qaban akka dur dubbachaa turan yeroo ammaatti ifatti hin beeksisne. warri Rippaabilikaanii haaromsa dhimma immigireeshinii ilaalchisee dubbii ijoo 4tu jira jechuudhaan dubbatan.
Those issues are going to be related to what sort of relief that the DACA recipients are going to get, border security systems.
Dhimmi kun hundi namoonni sagantaa DACA jala jiran bu'aa akkamii argatan waan jedhuun walqabate. akkaataa eegumsa daangaa lootarii diivii waliigala dhimma immigireeshinii wajjin kun dhimmoota arfanii jechaadha. kanarratti mari'achuuf deemna.
haaluma kanaanis paartii Rippaabilikaanii irraa miseensonni mana maree marii koongirasii irratti godhamuudha deemu waan jedhan mari'atanii murtee hundaaf fayyadu cimaata irra gahu isaanii dubbatan. namoota seeraan ala biyya keenya seenuudhaan yaalanitti haala itti cimsuu warra dhufanis asitti akka nafne godhu irratti akka mijatutti haaromfamuu qabaa jedhan seerri immigireeshinii biyyattii. seerri jedhame kun garuu Dreamers dargaggoota daakaa jala jiran namoota ijoollummaadhaan warri isaanii wajjin Yuunaayitid Isteetsi dhufanii waraqaa jireenyaa hin qabne 1800 ta'an eeyyamni isaanii 3 akka haaromsamu garuu immoo Green Cardii jechuunis waraqaa jireenyaa akka argatan karaa an hin banne. kun immoo miseensota paartii Dimokiraatii biraa waan fudhatama qabu akka hin taane gamanuma himamaati jira. sababni isaas dimokiraatonni dargaggoonni sagantaa daakaa jala jiranii fi as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraachaa jiran kun ammaaf ammatti kaffala argachuu qabanii yan jedhu. Dimokiraatonnii fi Rippaabilikaanonni walii galanii akka koongirasiitti bajata baranaa murteessuudha akkuma dura jedhe guyyaa shan qofatu saanaaf ta'uu baannan mootummaan cufamuuf deemaa jechuudha. Dubbiin egaa amma dimokiraatotaaf dhimmi daakaa dhimma amma mootummaa cufsiisutti isaan geechisuuyyii an jedhu. Kunis guyyoota dhufan keessatti an beekamu ta'a.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp gorsa addaa Roobert Miiwuler waliin waa'ee qorannaa duulli filannoo Raashaa waliin hidhata qabaachuu ilaalchisee mari'achuuf wal arguun hin fakkaatu jedhan. Tiraamp kan akka beeksisan kaleessa muummicha ministeeraa Noorweey Erna Solberg waliin erga wal arganii booda tuuta'uuf ibsa kennaniin ture. Ibsa kana dura kennaniin kan jiddu seeniinsi Raashaa hin jiru jedhan irra deebi'uudhaan gaaffiif deebii gochuun natti hin fakkaatu jedhan. Filannoo sana gidduu seenuun eeyyee jira innis dhugumatti dimokiraatotaaf Raashaa gidduutti jedhaniiru. Miiwuler abukaatoolee Tiraampiif akka ibsanitti qaama qorannaa sanaatti gareen isaanii Tiraamp waliin gaaffiif deebii geggeessu fedhaa jedhaniiru. Tiraamp garuu qorannaan sun shira dimokiraatotaati ittiin jedhan. Waliigalteen sagantaa niikulaaraa Iraan hojiirra oola. Yaaddoon misaa'ilaa baalistikii giddu galeessa ba'aa keessatti oomishuu see yaaddessaa ta'uun sun qofaatti ilaalama jechuudhaan hooggantuun imaammata alaa kan gamtaa Awurooppaa Fireedriika Mooheriinii beeksisan. Kan akka dubbatan har'a Biraasels keessatti ministeerota haajaa alaa Biriteen, Faransaay, Jarmanii fi Iraan waliin waliigaltee bara 2015 irra ga'ame irratti innaa mari'atanitti ture. Waliigalteen sun Iraan meeshaa niikulaaraa oomishuu irratti hojjetaa jirti yaaddoo jedhuun saganticha kan murteessu yoo ta'u isaanis Iraan uggura maallaqaarraa irra jiru kan kaasu ture. Iraan sagantaan ishee meeshaa niikulaaraa hojii nageenyaaf qofaa kan itti fayyadamtu ta'uu beeksisaa jirti. Ministeerri dhimma alaa Iraan Mohammad Javaad Zaariif waliigaltee sana deeggaruu isaanii ibsanii Yuunaayitid Isteetsi garuu imaammata diigamiinsaa hojiirra oolchiti jechuun qeeqan. Loltuun Yuunaayitid Isteetsi lola Afgaanistaan keessatti geggeessameen du'u gurmuun NATO kan gamasii beeksisee jira. Balaan sun kan dhaqqabe naannoo jeeqamaan raafamu Konya achiin Nangaraar keessatti ta'uu daayireektarri dhimmootii uummataa akka gurmuu sana kaapteen Toom Greesbaak ibsaniiru. Haa ta'u malee haala walitti bu'iinsa Afgaanistaan gama baha sana keessatti mudate bal'inaan hin ibsine. Miseensota tajaajila waltaatotaa keessaa lola sanaan namni tokko innaadu lammii Yuunaayitid Isteetsi kan gamtaa sana keessa jiru. Tokko madaa'ee tajaajila wal'aansa fayyaa fudhataa akka jiru ta'uun illee beekameera. Sabaa himaan gamasii maddeen maqaa dha'uudhaan akka ibsanitti balaan sun waraanni Yuunaayitid Isteetsi aleellaa qilleensarraan raawwateen namoonni hedduun du'uu isaanii ibsee jira garuu sirnaan hin mirkanoofne. Ministiriin haqaa kan Yuunaayitid Isteetsi garee dhaaba shoror keessotaa Iraaniin deeggaramu Hezbollaan kan geggeeffamu deddeebii maallaqaaf dawaa sammuu adoochu qoratu hundeessuusaa abbaan alangaa muummicha Ameerikaa Jeneraal Jeff Sessions beeksisaniiru. Sessions akka jedhanitti gareen kun qorannaa bulchiinsi dhimma dawaa kan deddeebii maallaqaaf dawaa sammuu adoochu kan Yuunaayitid Isteetsi keessaaf naannoo addunyaarraa irra deebi'ee xiinxalaa jedhan. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi lammiiwwan Ameerikaa gara biyyooti alaatti utuu hin imaliin dura of eeggannoof akka godhaniif jecha biyyootii addunyaarraa ija nageenyaan sadarkaa afuritti ramadee jira. Walitti bu'iinsa uumamuu malan kan ilaaleen dameewwan quunnamuu qaban akkasumas quunnamtiin akka addaan hin cinne taasisuuf of eeggannoo barbaachisu gochuuf akka ta'es ibsameera. Gabaasa kana Iskindir Fireewuu Finfinnee irraa erge nugusu.
Itoophiyaa dabalatee biyyoota addunyaa sadarkaa baasee ifa kan godhe ministeri dantaalaa Ameerikaa ibsisaa kun tasgabbii fi daawwannaa godhamuun qabateetu. Ministerichi ibsasaa kanaan ramaddii afuriin biyyoota nageenyaa fi sabatiinsa qaban irratti hundaa'ee kan ramadennaa ta'u gulantaa jalqabaa irratti of eeggannoo durmaan barame kan gochuun barbaachisuun sadarkaa lammaffaa irratti immoo of eeggannoo dabalataa biyyoonni barbaachisuun ramadee jira. Itoophiyaan ramaddi isa lammataa kana keessatti argamti. Sadarkaa sadaffaatti biyyoota dhibee nageenyaa olaanaa qabanii fi gara sanatti imala godhamuuf karoorfame irra deebisanii itti yaaduu kan barbaachisu keessatti ramadee jira. tasammoo gara sanatti adeemuu kan itti hin barbaachisnee fi lubbuudhaaf bakka sodaachisoodha biyyoota ittiin jedhe gulantaa arfaffaarratti ramadee jira. Akkuma biyyoota kaanii biyyoota akka Itoophiyaa sadarkaa lammataa keessatti ramadamanitti lammiiwwan Ameerikaa of eeggannoo olaanaa akka godhan hubachiiseera ministeerri dantaa alaa Ameerikaa kun. Akka ibsa kanaatti carraan walitti bu'iinsaa dhalachuu fi mootummaanis walquunnamtii sabaa Himaalee yeroo cuccufu hubatamuun sababaa biyyattiin biyya of eeggannoon itti imalan keessatti akka ramadamtuuf sababaadha jedhameera. Walitti bu'iinsii fi boora'uun tasgabbii ennaa mudatu mootummaan Itoophiyaa intarneet mobaayilii fi tajaajila bilbilaa uggureera yookiin immoo guutummaan cufeeraa jedha odeeffannoon Itoophiyaa ilaallate ba'e kun. Gochi kun embaasiin Ameerikaa lammiiwwan Ameerikaa Itoophiyaa jiran odeeffannoon wal jijjiiruu fi tajaajila gorsaa laachuu hanqiseera yookiin danqeera jedha. Nikolaas Barnett embaasii Ameerikaa Finfinnee jirutti oduu himaadha. Ramaddiin Itoophiyaan of eeggannoo olaanaa barbaadu keessatti ishee ramachiise naa ibsan. Deemsi sababoota itti dorgomsiisnu yookiin madaallu hin jiru. Dhimma Itoophiyaa yoo ilaalte carraan walitti bu'iinsaa fi jeequmsi dhalachuu itti danda'u imaltoonni waan dhimma hubachuu qaban ta'uu addeessa. Sun qabatamaatti ga'e ni qabaata. Akkasis ta'ee garuu haalli kun yookiin inni sun caalaatti dhimma kanaaf shoora qaba jechuu yookiin dhibbantaadhaan haalli itti kaa'u hin jiru ture kan jedhan. Ibsi kun Ameerikaanota Itoophiyaatti imalan ennaa gorsu immoo sabaa Himaalee biyyattii akka hordofan karoora isaaniis haala jiru waliin wal simsiisanii socho'uudhaaf akka of qopheessan naannoo isaaniis akka ija qaraan ilaalan jedha. Kun osoo akkas ta'ee jiru naannoo Oromiyaatti zoonii Harargee Bahaa fi naannoo Affaaritti bakka sulula Dankiilitti sadarkaa sadaffaan ramadee jira ibsi kun. Kun immoo sodaa nageenyaa olaanaa fi imala godhamuuf qabame deebisanii itti yaadu ramaddii jedhu ta'uusaati. Sababaan kun itti ta'eef immoo Harargee Bahaatti hiriirtonni mormii tasa dhalachuu kan danda'an ta'uusaa fi kanaan durattis du'aaf miidhamni qaqqabuun walqabateetu. Humnoonni mootummaas hiriirtota tokko tokko irratti tarkaanfii ajjechaa fudhachuu yaadachiiseera ibsi kun. Naannoon Somaalee immoo sadarkaa arfaffaatti ramadameera. Ramaddiin kun bakka tasuma deemuu itti hin barbaachisnee fi lubbuuf balaa ta'an jedhee ministirichi kan ramadedha. Kana waan ta'eef lammiiwwan Ameerikaa gara naannoo sanatti akka hin imalle gorsa ibsi ministeerri dantaa alaa Ameerikaa kun. Naannolee Oromiyaa fi Somaalee iddoowwan daangeessan irratti walitti bu'iinsa uumameen namoonni akka du'anii fi madoo ta'an Ogadeenii fi Harargeen qabatee humnootii hidhatan irratti sochiin waraanaa akka jirus ibsi ministeerri dantaa alaa Ameerikaatiin ba'e kun dabalee yaadachiise jira.
Amma galgala keessaa sa'a 2:43 nu biraan immoo lakkeessa guyyaarra 2:43 darbeera dabareen kasirbaate. Dejanee kaasaa'ee hedduu galateeffannaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii federaala olaanaa kan lidataa jiru Dhaddachi Arfaffaan aangawoonni biyyattii obbo Baqqalaa Garbaafaaf ragaa ittisaa ta'uudhaan akka hin dhiyaanneef murteessee jira. Hoogganoota KFO arfaniif immoo dhaddacha jeeqxan jechuudhaan hidhaa baatii jahan adabeera. Obbo Wandimuu Ibsaa dubbiseen ture.
Beellamni kan Baqqalaa Garbaafaa kan tureef ragaan ittisaa kan hin dhiyeeffanne jedhan kan qondaaltota federaalaatiif naannoo Oromiyaa hin dhiyaatamu hin dhiyaatan irratti ajaja tokko kennuuf tureyyuu dhaddacha afurii kanarratti amma Baqqalaa fa'a waamanii ragoonni waamattan kan ittisaa dhiyaachuu hin danda'u maaliif ittiin amanne himannaa kanaaf kan isaan dhufanii. Irra gan jenneen amansiisaan hin jirreefi hin dhiyaatan isaan hunduu ajaja kana jennee jedhanii itti aansanii immoo waan doolamarraa gellee akkasumatti cimdii kanaan kan wal fakkaatu wanti inni irra gan jennee amannu waan hin jirreefi isaan kana hundaa dhiyeessuu hin dandeenye kan jedhan ajaja kennanii ajaja kana isaan kenninaan jarri arfanuu jechuudha obbo Baqqalaadha obbo Dajaneedha obbo Addisuuf obbo Gurmaa isaanillee ka'anii mormatanii yaada kana maaliif akkana gootanii dhaddacha kana duratti hin shakkina. Kan nu ragan isaantu beekaa kan waamate nu dhaddacha akkamitti akkana nu jedha kan jedhu baay'ee dallananii dubbatanii dallansuu kanarraa kaka'ee warri himannaa biraatiin dhaddachiisan keessa jiran tokkollee hin jiranii isaanillee dallansuu isaanii kan deeggaranii akka waan akka calaqqabuu godhanii kanumarraa kan ka'ee dhaddacha jeeqan jedhanii isaan arfanirrattu ji'a jaajaa adabbii kennanii. Warra immoo himannaa biraa isaanii cabachaban sanniin immoo ji'a sadi adabanii.
Garuu aangawoonni sun har'a hin dhiyaannu jedhanii xalayaan erganne.
Nyaatanii ergan isaan immoo warri Oromiyaadhaa kanaan dura haala nuyi jechaate of biratti akka dhufnu kan jedhan xalaya akkana fakkaatu erganii. Muummichi ministira kun hojii labbaayyata kan jedhu kara waajjira isaaniitiin erganii. Amma adda jechumatu mata ofiitii kaasee waan amma duratti sittime kana jedhe jechuudha.
Abbootiin aangoo sun dhufanii waan jechuuf jedhan obbo Andu'aalam Arraagee dhufee waan jechuuf deemu akkamitti manni murtii tilmaama dursee.
Isaa beekan jechaa jiru bakka seera idileetittis ta'e akkuma seera addunyaatittis ta'e seera Itoophiyaa keessa baratametti qaamni hunduu ragaadhaaf yoo waamame manni murteedhaa qaama sanii ajaja geessa. Qaamni sun akka dhufullee ebalu aangoo qabaa ebalu nama guddaa akkanaati daddalchi nagahu jechuun hin jiru olaantummaan seeraa akka lafa qabatu yoo ka dhugaa ta'u taate dhugaallee ta'uu kan qabu abbamti ta'e hunduu ajajamuu qaba fakkeenyaaf kanaan dura muummichi ministeeraa obbo Mallas Zeenaawi nama Assaggid Gabrasillaasee jedhamuun Tigraayi mana murtee olaanaarra waamamanii deebii isaaniif kennanii achitti hafe kun amma muummichi ministeraa kana amma Itoophiyaa kabajamo obbo Hayilemaaraam hojiin baay'ee waan natti jiru kan jedhu kana kan fakkaatu dhalaa kennee qondaaltotni Oromiyaadha ammoo hin jiraachuu dandeenya haala nu jechaa jedhanii Andu'aalam Arraageedha ajajni duraa isa hin geenne ka amma isa ga'ee dhiyaachuu qaba maal akka ragu isatu beeka maal akka isaan hin ragu kan gaafatu warra ragaa lakkaa'eetu beeka daddatti fila waameetumaan waan kana jedhuu qaba malee haala amma kanaan. Keessattuu amma kan Andu'aalam Arraagee hojii baay'atanillee jedhanii safamnillee jiru murtee daddachi kenne kun yaa'u daddacha waan ta'eef ajaja kennanu kabajjiin dirqamallee ta'u hidha seeraatti yoo ilaalamu baay'ee namatti ulfaata jechuudha fudhatamallee qabu kan baratame illee dhaamuuti. Dhufuu ragaan sun maal akka ragu ragaasantu beeka malee abbaan seeraallee beeku abbaan alangaallee beeku amma kan ragaa laakkaate waan shakkantoota ta'aniiti shakkantoota dhugaafii isaanii gaafatanii inni ragaa ta'ee dhufe kun isaanii irratti raguu danda'a isaaniif raguu danda'a isaantu beeka. Inni murtee jira hanganuu qabu isaanuma qaqqabsiisuu qaba malee haala amma ajaja akka kenname kanaan karaa ijaan seeraatti yoo ilaalamu baay'ee namatti ulfaata hin baratamne illee jedhe.
Akka deemsa seeraatti akkasitti manni murtii bakka jara sanaa bu'ee murtii kennuu hin danda'a.
Sabjektiivii ta'a akkuma abbootii seeraatiin akka amma adda amma daddachi kenne kun yaalcha seeraatti waan deeggaramuu nuti illee immoo deeggarsa seeraa akka qabutti nuti kan hubatu jechuudha.
Garuu kanarra mana murtii sana keessa turan obbo. Amma ammoo konneen abukaatoo hidhamtootaati falmii gama isaanii dhiyeessuu hin dandeenye.
Kemanin kalau makan itu lah, misalnya ni dah mahu yang mana makan tu kan kah? Kalau tu, ia jadinya kesalahan kalau kan jadu. Kemudian mahu falmata, semalam kan kau ni, sekarang tu tu ni jadu bukanlah faham lek. Kemanin falmata ni, ujina kesalahan pun tak. Mana mungkin dah kan? Mana mungkin jadi sahaja urut di baru sekarang mana amma falmata? Adem siapa bandu mungkin adem siapa jadi pun mahu. Kalau macam tu, semua orang mahu tu saya nurut lek. Seorang anak iba nurut lah buat sama jadi isa. Kanapa pun belum mana, kan jangan ada merata ni bukan ni. Buat mana bukan matu, mama makan bukan cara merata ni. Jadi kalau pusing ada ni, belum modal lah. Dan jadi tu kau bora ufana ni. Sanjar arfan ni, nampak ni, nampak cikgu sendiri sokong tu tinggal ni, kau baca mana? Kalau lagi kan, buat mana ni jadi dua bukan ni. Jadi gamar, isal arfan kanara tu dia jadi aja ni. Isal kau kawan itu mohon kau baca mana jadi ni dia sedikit ada mana ni. Mana murti dia kursa umur rati dia jahat cuma satu mas serius dia ada banjir cuba dia jauh dan dah ini ada bani kugal fata tak kau lihat lulu rati gawat nama mana murti dia kamu rati lihat lulu gawat kamu apa yang nama gadis sisa apa nama firasat sisa apa nama dahulu kita dah egarin turun.
Jari ku narfan jechun hoganon ni kafau amma hita aja angka nafit anit mana murti tin debi anjechuda.
Kanan dulu lah lah, amma orang jalan berusaha iyalah kanan rata betulah saya orang kesal sama kanan. Di mata aku dah senap tak sudah jatuh tak kalau kalung berbahan lagi ni. Amma jibu tu tu kan itu murtad jadi senap aku jarak tu kenapa? Kanan dulu dah lama anjing. Amma kemal berani izin di sini semua orang jalan kanan lagi kan? Amma jibu tu tu kan itu murtad tu ni nak jadi nak jaga tu ni yang mendom. Kalau turut tu kami lagi kan senilah buta ni jitu. Kanan jaga apa kan impal mana malik? Di mata masa senap tak ada jaga murat itu. Orang jadi, nama murasa tu, lagi istiqar ini, tapi mana nama murasa lagi istiqar ini, tapi itu boleh. Jadi, kuna kalau tu jadi, pada siapa mana mal jadi, tu kepala sendiri aja. Jangan tanya lagi, lama tambah himan lang ke sengkun, belum ni kalau ni, ada sendiri, majib itu tu tadi, jadi kena rasa dulu, jangan mukbuker ke ni lagi. Jadi, ini dia jangan kena azab tu. Mungkin mayo, alam majib itu kena, nama tu siapa ni, mata mana ni, nama tu barat ingat dah, barat dua, barat enam, utara tapi kena, ikan ni tu ni berdaya jadi.
Maatiiwwan hidhamtootaa dhaddachaa arfaffaa keessatti har'a argaman gidduudha. Tokko haadha warraa obbo Dajanee Xaafaa adde Asallafach Mulaatuu turan. Haala ture gaafadhee akkas jedhan.
Aangoonni mootummaa akka dhiyaatanii fi murtii dabarsinaa'anii turanii yeroo baay'ee falmanii turanii manni murtii ofiisaa murtii kan kennee dubbiseeti murtii sana dhaggeeffannu baqaa nu gaheera. Yaada laanneennaan lakkii murteessinee fiqneerraa jedhanii.
Maalidha murtiin manni murtii kenne waa'ee dhiyaachuu aangawoota irratti?
Inni dhiyaatanii jarri waan biyya keessa uumamaa jiru hundumaan beektu jiruun waan itti baay'atuu fi asxisanii siiniifi ragaa ta'uu hin danda'anii. Yaadni isaanii dhufanii kan ibsanis waan adda ta'ee miti. Kanaaf dhufuun isaaniirraan barbaachisu tokkoffaa qarshii baasiin isaaniif bahutti baay'eedha isaanaas dhufuudhaafi. Mana murtii yeroo jalaa fudhata. Kanaaf hin dhufanii jedhaniif murtii dabarsanisaan.
Garuu warri aangawoonni xalayaa erganii har'as dhiyaachuu hin dandeenyu jedhaniiru?
Hin jenne isaan hin jenne manni murtii ofiisaa murteessee dhufuu hin danda'anii jedhe malee isaan hin dhufnu yookiin immoo dhufnaa jedhanii xalayaa isa dura erganiirraan adda homtu waan dhalate hin jiru. Garuu manni murtii aangoo mataa isaatiin murteessee kenni.
Abukaatoon warra hidhamtootaaf dhaabbatan waan falman qabu?
Inni dubbannaan keessan hin fudhannu jedhanii. Hin fudhannu ennaan inni dhiisee bahee isaan ofiisaanii itti falmuu jalqabanii inni ijoolleen Oromoo as keessatti waggaa 25 guutuu itti murteessaa ajjeesaa kan turtanii nuni kanumaan kan ta'eedha. Nuni immoo akka dhufanii kan barbaanne mootummaan. Uummata nuti busuu waan dadhabeeti jettanii dhiifatama gaafate. Miidiyaa irratti uummatatu rakkoosaa bahee ibsatee jettanii ergasiin dubbattanii kanaaf kanammoo dhufanii isuma kan akka nuu dubbatanii barbaanne malee waan hambiraaf miti. Inni murtii kun yaada keenya fudhatee jara akka fiduuti. Aqaabii biyyiin baalasilxaanota fideetu nutti raggaasisaa ture. Amma nuni makalaakayaa misikirii baalasilxaanota waamne kan adda taasise hin jiru. Kanaafuu manni murtii mataa isaatiin hojjechaa jira malee. Akka seerarra jiru hojjechaa jiru jedhaniitu falman isaan. Inni dhaggeeffannu jedhanii.
Eehuu ture abukaatoon argame.
Amma hama konnan yaada keessa harkaan funu ennaan dhiisee ba'een.
Egaa isaan dhiisanii bahanii boodaagaa warri hidhamtoonni kun kan falman.
Durasi dubbatanii turanii otuma abukaatoon jiru abukaatoon dhiisee ba'ee yaada funu ennaan. Ergasii falmanii mormi isaaniitti deemanii baay'ee rakkoo ture.
kan aangoon akka dhiyaataniif barbaanne mootummaan dhiifama jaagaafatee fi isa kanarratti yaada isaanii akka kennuu jedhanii.
Kanaaf barbaanne uummataan ifatama gaafateera uummataan qofa osoo hin ta'in nuti maqaa oneegiitiin oonessuu kaase kan jedheen himatamee taasirra uummataanis ifatama gaafatee rakkoo uummataa keenya erga jedheen immoo maqaa isaaniitiin hidhamnee jirraas keessa kanaaf. Garri kun nu dhufu qabu jedhee jedhaniin keessuma jala muree kanuma jedhee egaa addaanyaan immoo kan seera irra jiru otoo hin ta'in abbaan seeraa ofiisa himata kan qopheesse ofiisa kan murteessu ofiisa kan dubbatu ta'eetu argame kan egaa isaanii mormaniiru mormanii irratti isin hin dhaggeeffannu jedhanii adabbii jedhanii ja'a itti murteessaniiru. Garri kun immoo dhagaa gurraacha irraa meennaa bishaannamu irra baqateetu konkolaatee lafa bu'a malee fudhata. Fudhatu isaani yaada keenya fudhadhaa jennaan yaada isaanii fudhachuu didan kanadha. Isaanitti dubbachuu jechuun isaan ganaa mana barumsaa galuu qabu. Barumsa abbaan seeraa jiru.
Warri hidhamtoonni dhumarratti hin fudhannu jedhanii maal godhan?
Biyya keenya afaan keenya aadaa keenya balleessuudhaaf jedhanii faarfannaa tokko baafataniiru. Faarfannaa sana faarfatanii achi booddee Amaariffaatiinis Oromeeffaatiinis ammaa booddee ijoolleen Oromoof ta'e ijoolleen Itoophiyaa dhumuun qabdu nurratti ga'uu qaba. Injifannoon immoo kan uummata bal'aati jedhanii daanyoonnis wal dhaga'uu dadhabanii akka dhagaa gurraachaa ta'anii uummata dhaggeeffatu malee jecha tokko iyyuu hin dubbanne.
Maalii fi adaba ji'a ja'a kan itti murannu?
Mana murtii jeeqanii jedhani egaa seerarra isa jiru seerarra ooshaa mirga keenya falmannaa hin dubbatannaa isa jedhaniin irratti murteessanii waan an biraa miti.
Hidhamtoonni Oromoon ta'een jiru turanii achi?
Jiru ijoolleen warri afaan beekan isaaniin gargaaraniiru warri afaan hin beekne immoo warra harka walitti rukuteef warra koriqee ba'aa jennaan waan Oromoo ta'eef baastaa jedhanii lolanii harkaan isaaniiyyuu ennaa lolanii hin ba'u keessa jedhaniini warriin ba'anii booddee. Kan keessaa immoo na gaddisiise har'a warri mana murtii dhaggacha daawwachuuf dhufe innaa isaan faarfannoo fi innaa isaan dhaabbatanii agarsiisanii hamlee kennanii bira dhaabbachuu kan qabanii innaa bo'an baay'een akka dhaga'ameera keessuma. Maaliif innaa isaan akka isaanii dubbatanii innaa isaan falmatanii baay'ee gaddanii bo'an. Bo'ichi humna ta'uuf jabaadhaa jechuun humna ta'a. Maaliif hundumti keenya iyyuu yeroo baay'ee boonyeerra. Ammas bo'aa'uma jirra garuu jara fuulduratti boo'ichi hin barbaachisu jabina kennuutiidha kan barbaachisu.
Gama biraan mana murtii federaalaa olaanaa lidataa dhaddacha 19ffaa irrattis himatamtoonni har'a dhiyaatanii jiran kanneen keessaa mana hidhaa Qilinxoo gubdan jechuudhaan himannaan kan irratti dhiyaate akka jiran obbo Wandimmuu Ibsaa dubbatanii jiru.
Ijoollee jamistee bantii kan jedhaman nama torba shoroo keessaa himataman keessaa nama sadii bilisaa yoo jennaa dhiisan nama afurii. Shoroon keessa irraa gara yakka bileetitti jijjiirame akka takalaakalaan kennanii kara biraatiin hadha daddacha 19 keessatti warri 38 kan Qilinxoo gubdan jedhan sunillee muddee 23 kaasee haga guyyaa har'aatitti guyyaa 10 abbaa dhalangaa akka ragaa caqasiisu beellama kennanii fi turanii beellama guyyaa 10 kana keessa abbaa dhalangaa guyyaa 3 qofa fayyadame hadhallee amma hin qabu jedhee kanarratti. Mormichi waa goonee nullee ta'e jedhee maamila keenya jeequuf kan jennu nusin mormame abbaa dhalangaa illee mormatee dhaddachi kana caqasee boruga nama ragaa abbaa dhalangaa kana akka carraa kenninuuf moo hin kenninuuf irratti dhaggeessa kennina jedhanii dhaddacha lamaan irratti haala kanaan oole akka.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebii keessaniif hedduu galatooma.
Isinillee kanaan alaattanii baay'ee galatooma.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Koongirasiin Yuunaayitid Isteetsi mootummaan carraa koodhugaltoota ijoollee 1800 eeyyamaan ala biyya kana keessa jiraatanii dabalatee amajjii 19 kan dhumatu bajata mootummaa raggaasisuuf guyyoota 5 qofaa qaba. Mormiin farra mootummaa kan guyyootii 3 hookkaraan guute biyya Afrikaa kaabaa Tuunisiyaa keessatti erga geggeessame booda namoonni 500 ol to'annaa jala oolaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp gorsaa addaa Roobert Miiwuler waliin waa'ee qorannaa duulli filannoo Raashaa waliin hidhata qabaachuu laalchisee mari'achuuf wal arguun hin fakkaatu jedhan. Waliigalteen sagantaa niwukilaaraa Iraan hojiirra oola yaaddoon misaayilaa baalastikii giddugaleessa bahaa keessatti oomishuu see yaaddessaa ta'us sun qofaatti ilaalama jechuudhaan hooggantuun imaammata alaa kan gamtaa Awurooppaa Federiikaa Moyereenii beeksisan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa hanga sa'a 3 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan qophii boriin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti. itti fufa.